Poštovani slušalci, dobro vam veče. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. U emisiji koja je pred vama analiziramo što bi mogla značiti uvjetna kandidatura Srbije za Evropsku uniju. Tražimo pojašnjenja zašto je Skupština Kosova odlučila ponovno uspostaviti embargo prema Srbiji, te detalje o tome kako je Angelina Jolie snimala film U zemlji krvi i meda, za kojeg svi koji su ga imali priliku vidjeti tvrde da je potresna i emotivna, ali stvarna priča o suštini Bosansko-Hercegovačkog rata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon kazao je prilikom posjete Banja Luci da problem formiranja vijeća ministara trebaju riješiti politički lideri, a ne visoki predstavnik. Istakao je kako lideri moraju biti fleksibilni i spremni na kompromise.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, sumirajući svoj dvodnevni boravak u Banja Luci, nakon razgovora sa čelnicima Republike Srpske te posjete 6. pješadijskoj brigadi oružanih snaga Bosni i Hercegovine, poručuje da je vrijeme da politički lideri prestanu sa nepotrebnom retorikom te da se fokusiraju na prioritete, na jačanje bezbjednosti i ubrzavanje napretka prema euroatlantskim integracijama.
As it happens, NATO ministers are...
Ministri zemalja članica NATO-a danas se sastaju u Briselu i to je moglo biti pravo vrijeme da se konačno riješi pitanje vojne imovine i Bosna i Hercegovina započne sa akcionim planom za članstvo u NATO. Veliko je razočarenje što su lideri političkih stranaka u BiH propustili još jednu priliku da riješe pitanje koje je uslov za MAP i za članstvo u NATO. Moon je rekao da lideri trebaju sami riješiti problem formiranja državnog savjeta ministara, a ne visoki predstavnik. Američki ambasador pozdravio je i odluku vlade Republike Srpske o brisanju entitetske granice u Brčko distriktu. Sigurno je da nova mapa koju je uradila vlada Republike Srpske dobar i konstruktivan korak i siguran sam da će sljedeće sedmice na sastanku savjeta za implementaciju mira doći do aktivne diskusije o superviziji u Brčko distriktu. Sigurno je da bismo i mi željeli da se supervizija završi što prije. Moon je, odgovarajući na pitanje novinara zašto nema zastave BiH u kabinetu entitetskog predsjednika Milorada Dodika, rekao da mu ne smeta zastava Republike Srpske te da se raduje danu kada će u Dodikovom kabinetu vidjeti i zastavu BiH. Ambasador Moon uručuje danas u Banja Luci i vrijednu računarsku opremu i sertifikate za predstavnike 9 tužilaštava iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u USAID-ovom edukativnom programu unapređenja tužilačke uprave. Moon je ponovio da američka vlada ostaje opredjeljena da pomogne u reformi pravosuđa u narednim godinama, a pogotovo da Bosna i Hercegovina provede preporuke strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mevlut Čavušoglu izrazio je žaljenje što nema napretka Bosne i Hercegovine u procesu formiranja vlasti i ispunjavanju uvjeta za Evropsku uniju. Nakon razgovora sa rukovodstvom oba doma državnog parlamenta, Čavušoglu je prezentirao i konkretne preporuke koje valja provesti.
Dovršetak procesa imenovanja predstavnika Bosne i Hercegovine u stručna tijela i tijela za monitoring Vijeća Evrope te pokretanje procesa imenovanja sudije Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope samo je jedno od važnih pitanja koje vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu završile. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mevlut Čavušoglu najavio je formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali ustavne izmjene neophodne implementaciji presude Sejdić-Finci.
Naglasio sam da bi novo Vijeće ministara trebalo odmah da parlamentu proslijedi zakone koji su vezani za europske integracije, tako da parlament može što prije da ih usvoji. Kao četvrto, ja sam predložio da Vijeće ministara, parlamentarna skupština i političke stranke rade, odnosno moraju da nastave da rade na unapređenju funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine da bi se na taj način stvorili neophodni institucionalni i pravni uslovi da zemlja ide naprijed kroz evropsku integraciju. A dobar način takvog rada je zajednička komisija.
Reforma pravosuđa i obrazovanja također su prioriteti koje Bosna i Hercegovina mora riješiti. Zajednička komisija, dodaju Čavošolu, mora nastaviti put na pripremi šire ustavne reforme kako bi se stvorili pravni i institucionalni osnovi za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Ukoliko se navedene preporuke ne ispoštuju, moguće su drastične mjere. upozorio je predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, uz ostalo zaključivši.
I'm afraid that the international organizations will take extra measures.
Prvo što treba da se desi je da na političkoj stabilnosti porade domaći lideri, domaći političari, da bismo mi mogli išta drugo da uradimo. Ja sam nejednom rekao da mi ne dajemo nikakvu preferenciju sankcijama, tako da se ne radi o sankcijama u tom smislu, ali da međunarodna zajednica hoće poduzeti ekstra mjere, to se hoće vjerovatno desiti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Bivši vojni lider bosanskih Srba Ratko Mladić ponovno se pojavio u sudnici Haškog suda kako bi se izjasnio o dopuni treće izmijenjene optužnice, odnosno o ubistvu 39 Bošnjaka u selu Bišina 23. jula 1995. godine.
Odmah po dolasku optuženi Mladić je zaradio opomene predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija, koji ga je prilikom prvog izjašnjavanja o optužnici izbacio iz sudnice riječima sudske prevoditeljice.
U buduće neću da mi stavljaju pancir i da me vežu lisicama.
Mr. Lukić, kuć.
Gospodine Lukiću.
I vezimo me tamo čovjeka.
Mr. Lukić, could you tell Mr. Mladić
that... Gospodine Lukiću, možete li da kažete gospodinu Mladiću da je moje strpljenje ograničeno i da ga pozivam da najljubaznije skine kapu?
Skinut ću kapu.
Thank you. Please be seated, Mr. Mladić.
Zahvaljujem. Gospodine Mladiću, izvolite, sedite.
Sudac Ori je podsjetio kako se optuženi već izjasnio da se ne osjeća krivim za optužbe, a i sada ga je upitao žele li to ponoviti ili se ponovno izjasniti. Mladić je pritom zatražio od suca dodatno objašnjenje novo uvrštene optužbe.
It is a location.
To je lokalitet u opštini Šekovići, gde je, a to stoji u optužnici, da je preko 30 muslimana Bošnjaka tu ubijeno, neki od kojih su prethodno bili zatočeni u zatvoru Sušica. To se navodno dogodilo 23. jula 1995. godine.
Nisam kriv i nemam sa tim veze nikakve. Ni sa datumom, ni sa mestom, ni sa Bišnom.
Nakon izjašnjavanja održana je statusna konferencija o stanju u postupku na kojoj se raspravljalo o zdravstvenom stanju optuženog i pripremi njegovog suđenja. Podsjetimo, sudsko vijeće je u slučaju protiv Mladića nedavno prihvatilo prijedlog tužiteljstva da ograniči dokazni postupak na dokazivanje 106 slučaja počinjenih zločina umjesto prijašnjih 196 navedenih u početnoj optužnici. Dokazivanje počinjenja ratnih zločina, uključujući i genocid u Srebrenici, također će se ograničiti na 15 općina, umjesto njih 23. A razlog sažimanja može se pronaći u želji za ubrzanjem postupka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Teme dana Radija Slobodna Evropa otvara Srbija uoči sutrašnje odluke o kandidaturi za Evropsku uniju. Naša novinarka Branka Trivić kaže kako je u Beogradu još uvijek pitanje za milion dolara. Hoće li njemačka kancelarka ostati pri svom odlučnom nein, predomisliti se i dati zeleno svjetlo ili pristati na neku uvjetovanu kandidaturu? U minutama koje slijede čućete šta 24 sata uoči odgovora predviđaju u Europskoj komisiji, kakve prijedloge nude pojedine članice Europske unije, a kakve su prognoze stručnjaka za Balkan.
Njemačka, kao što je poznato, ima najnepopustljiviji stav. Kancelarka Angela Merkel izjavila je da joj je žao, ali da Srbija nije zaslužila kandidatski status. Nema mjesta čuđenju zbog takvog stava ako se zna da su na barikadama na severu Kosova nedavno ranjeni i njeni vojnici. Vidjevši da je đavo odneo šalu, predsjednik Srbije Boris Tadić konačno je napravio zaokret u stavu prema barikadama, ali utisak je mnogih da je to izveo u miloševićevskoj dramaturgiji i prekasno. Peter Stano, portparol Štefana Filea, komesara Evropske unije za proširenje, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije uputno nagađati šta će se dogoditi na Evropskom samitu, jer to zavisi od svake pojedinačne članice Evropske unije.
O výsledku zajtrajšieho samitu ne budeme špekulovati, pretože je na členských štátoch Evropskej unije.
Nećemo spekulisati o rezultatima predstojećeg samita, zato što je na svim pojedinačnim članicama Evropske unije da donesu odluku u skladu sa svojim stavovima. Evropska komisija je svoj stav o kandidaturi Srbije vrlo jasno saopštila još u oktobru mesecu i tom prilikom smo, kao što je poznato, preporučili dodeljivanje Srbiji statusa kandidata pod uslovom da Beograd obnovi dijalog sa Kosovom. Od oktobra meseca Srbija je odradila deo posla, a u ponedeljak na zasedanju ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, komesar za proširenje Štefan File je saopštio da je zadovoljan konstruktivnošću diskusije o toj temi i da je komisija još jednom preporučila dodeljivanje kandidature Srbiji, ali pod pretpostavkom da se ispuni ključni prioritet, obnavljanje i nastavljanje dijaloga sa Kosovom.
Obnovenja a pokračovanja dijalogu s Kosovom.
U međuvremenu je vlada u Beogradu konstatovala da je Srbija ispunila sve uslove za sticanje statusa kandidata, usvojila dva dokumenta neophodna za sprovođenje dogovora postignutih u dijalogu Beograda i Prištine i pozvala sve građane da ne pribegavaju novom postavljanju barikada na severu Kosova. A potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da dodeljivanje ili nedodeljivanje kandidatskog statusa Srbiji predstavlja ispit i za Brisel.
Ja se nadam da i Europska unija shvata koliko su velike i značajne posle jedne ovakve odluke, i pozitivne i negativne.
Kakve stavove su zauzele članice Evropske unije i da li je na vidiku konsenzus, još je nepoznanica. Prema nekim medijskim izvorima ima signala da je Holandija ublažila stav i da je spremna da Srbiji uruči kandidatski status, ali da se neće protiviti odluci Nemačke ukoliko ona bude negativna. Austrijski vicepremijer i šef diplomatije Michael Spindeleger kaže da će njegova zemlja ostalim članicama Unije predložiti da se Srbiji dodeli kandidatura s probnim periodom, a da zatim u martu sljedeće godine Evropski savjet konačno potvrdi tu odluku pod uslovom, razume se, da postoji kontinuitet i napredak na severu Kosova. Teško je sa sigurnošću prognozirati kakav će biti konačan stav nemačke kancelarke Merkel na predstojećem samitu Evropske unije u pogledu evropske kandidature Srbiji, ali posljednjim pozitivnim potezima u vezi s Kosovom moguće je da će odškrinuti vrata da nemačka vlada odustane od protivljenja da se Srbiji dodeli status kandidata. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Johanna Daimel, predsjednica Nemačke asocijacije za jugoistočnu Evropu.
Mislim da je Beograd učinio konstruktivne korake posljednjih dana, da sporazum o uklanjanju barikada predstavlja vrlo važan zamah, kao i sporazum sa Prištinom o integrisanom upravljanju granicama. Time se mnogo toga značajno pokrenulo i ja zbog toga zaista vidim izvesnu mogućnost da se nemački stav promeni. Mnogo toga će naravno zavisiti od atmosfere na sutrašnjem Evropskom samitu. Znamo da ministri spoljnih poslova na sastanku u ponedeljak nisu došli do konačnog zaključka, odnosno da su odluku o tome odložili za petak. Pozicija nemačke vlade je vrlo nedvosmislena, ali postoje s druge strane i stavovi drugih nemačkih partijskih opcija koje se zalažu da Srbija dobije kandidatski status. Tako je potpredsjednik poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Gernot Erler u opširnom autorskom tekstu dnevniku Frankfurter Rundschau obrazlagao svoje uverenje da Srbija treba da dobije status kandidata, a i predsjednik Boris Tadić je u Frankfurter Allgemeine Zeitungu obrazlagao zašto Srbiji treba dodeliti kandidatski status.
U pomenutom tekstu Tadić je upozorio da odlaganjem i dodatnim uslovljavanjima raste opasnost od nove nestabilnosti i nacionalizma. Prednja jačanja nacionalističkih snaga u Srbiji svakako je realna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar i bivši ambasador Srbije u Berlinu Ognjen Pribićević.
Zaustavljanje Srbije na putu ka Evropskoj uniji, bez obzira da li je to 3 mjeseca, 6 mjeseci ili 9 mjeseci, na taj način se zapravo otvara prostor za jačanje onih snaga koje su i dalje vrlo snažne u Srbiji. To je jedna poruka koja se tiče jednog ukupnog kulturno-političkog ambijenta koji postoji u Srbiji, koji je realan, i ukoliko bi Srbija bila usporena, sigurno da bi taj jedan pokret dobio na snazi.
A naša nemačka sagovornica Johanna Daimel, iako ne može da proceni na koju stranu ide vjerovatnoća odluke Evropskog samita, u znatne rezerve zaključuje da nije nezamislivo čak ni nemačko i ja Srbiji.
Vidjet ćemo šta će se u petak dogoditi, ali ja bih rekla da su se vrata odškrinula i da nije nezamislivo da Beograd dobije status kandidata. Dobijanje kandidatskog statusa ne znači međutim početak pristupnih pregovora. Moja pozicija je da Srbiji treba dodeliti ne probni, nego bezuslovni kandidatski status, ali da početak pristupnih pregovora treba usloviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trević.
Prijedlog o uvođenju recipročnih političkih, ekonomskih i trgovinskih mjera prema Srbiji izglasan je u Skupštini Kosova u srijedu, a dužnosnici ističu kako su već na snazi. Problem više nisu carinski pečati, kažu odgovorni, nego to što Srbija ne priznaje pasoš Kosova. Priredila Amra Zajneli.
Bez obzira što je predlog o poduzimanju recipročnih mera na robu iz Srbije usvojen u Skupštini Kosova u sredu, rukovodioci zemlje ističu da se ovaj korak neće moći poduzeti pošto odluka o reciprocitetu sa Srbijom što se trgovine tiče već postoji i ona se sprovodi. To je barem za Radio Slobodna Evropa potvrdila zamjenica premijera i ministarka za trgovinu Mimoza Kusari-Ljilja, ističući da ostaje na onima koji su inicirali i izglasali ovaj predlog da objasne koje su to mere koje se trebaju realizovati u odnosu sa politikom i ekonomskim reciprocitetom. Srbija je priznala pečat carine Kosova, a Kosovo je na to reagovalo tako što je uklonilo recipročne mere, tako da mi već imamo jedan recipročan odnos sa Srbijom što se tiče carinskog pečata. A ako se traži blokada ili zatvaranje granice, to podrazumeva nešto drugo. Ali ako se kaže da se traže recipročne mere sa Srbijom što se trgovine tiče, mi već sprovodimo takve mere zbog recipročnog priznanja pečata, kazala je Kusari-Ljilja. Inicijator ovog predloga bio je pokret Samoopredeljenje. Zahtevi Samoopredeljenja su da vlada Kosova preduzme političke, ekonomske i trgovinske recipročne mere prema Srbiji, da Ministarstvo trgovine pospeši i predvodi saradnju sa domaćim proizvođačima i trgovinskim preduzećima kako bi se proizvodi iz Srbije zamenili, te da vlada ojača sve državne mehanizme kako bi se sprovele recipročne mere sa Srbijom. Ali i predstavnici zajednice biznisa na Kosovu kažu da zahtevi o recipročnim merama nisu dovoljno razjašnjeni u predlogu. Agim Šahini iz Kosovske alijanse biznisa navodi da je cilj ovog predloga u dobit domaće proizvodnje, ali ističe da su inicijatori ovog dokumenta trebali bolje da objasne probleme oko nepriznavanja putnih dokumenata građana Kosova.
Mi
nemamo problema sa kretanjem robe, već imamo problem kada u pitanju sloboda kretanja ljudi, zato što se ne priznaju naši dokumenti, pasoši, osiguranja ili registarske tablice, ističe Šahini. Za predlog inače glasalo 44 poslanika, 33 je bilo protiv, a dvoje uzdržano. A na osnovu Ustava Kosova odluke Skupštine sprovodi vlada, koju direktno bira i nagleda sama Skupština. Srbija inače krajem 2008. godine blokirala uvoz robe sa Kosova kao i njeno tranzitno kretanje zbog zamene UNMIK-ovih pečata sa pečatom Republike Kosova. 20. jula ove godine vlada Kosova je donela odluku o uvođenju recipročnih mera na proizvode iz Srbije, uvodeći embargo. Međutim, ta odluka je prestala da važi 16. septembra, pošto su se Kosovo i Srbija dogovorili u Briselu o slobodnoj trgovini i o recipročnom priznavanju carinskih pečata. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Svi koji su imali priliku vidjeti rediteljski debi Angeline Jolie, film U zemlji krvi i meda, kažu kako je to potresan i emotivan događaj. Poznata holivudska glumica koja svakom svojom aktivnošću, bilo da je riječ o filmskim ulogama, dobrotvornom radu, braku s Bradom Pittom ili višestrukim majčinstvom, izaziva pažnju širom svijeta, uspjela je na visokoj razini autentičnosti pojasniti suštinu bosansko-hercegovačkih ratnih spivanja. Iako o Angelininom filmu mnogi govore kao o ljubavnoj priči, oni rijetki koji su film imali priliku vidjeti zdvojno odgovaraju. I jeste i nije. Na njujorškoj predpremijeri moderator preskonferencije bio je Tom Jelton, američki novinar, koji je ujedno i autor dvije knjige o ratu u Bosni i Hercegovini. Ratni je reporter bio i glavni konzultant rediteljici za sve u vezi s činjenicama. Istim povodom Gordana Knežević razgovarala je s Jeltonom, koji ovako opisuje svoje iskustvo rada s Angelinom Jolie.
I found Angelina Jolie to be smart, thoughtful, really well informed, really curious.
Moram iznijeti svoje utiske. Angelina Jolie je izuzetno informisana, promišljena, radoznala, pametna. Ima snažnu sposobnost da se osjeća sa tuđom patnjom. Do kraja je bila posvećena filmu o ratu u Bosni i Hercegovini, iako je imala samo 16 godina kada je rat počeo i nije obraćala pažnju na ono što se događa u svijetu. Kako je odrastala, tako je rastao i njen interes za taj rat, naročito za sudbinu žene i ono što joj se u tu događa. Glavna ličnost filma Angeline Jolie je mlada žena iz Sarajeva koja je uhapšena na srpskoj strani. Snimanje filma je već bilo odmaklo kada se Angelina obratila meni sa ciljem da provjerim ono što su činjenice, ratna pozadina u kojoj se odvija Angelinina priča.
U kom pogledu je vaše novinarsko iskustvo i izvještavanje iz Bosne bilo relevantno za ovaj film?
Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu U zemlji meda i krvi nije ni politički ni istorijski film. To je prije svega ljudska priča. Anđelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima. Šta se događa sa svim ljudskim. I mene je kao novinara najviše zaokupljalo upravo to. Šta se u ratu događa ljudima i na koji način nasilno pucaju veze među njima, kako je rat uništavao prijateljstva, brakove. Taj aspekt njenog filma je za mene nešto što smatram jako važnim.
U intervjuu s Angelinom Jolie, Christian Amanpour kaže za rat u Bosni da je to bio Vijetnam njene generacije. Da li se to odnosi i na vašu generaciju?
To je možda malo pretjerana observacija. Ja sam stariji od Christian i ja sam ta generacija sa ožiljkom. Moji bliski prijatelji su poginuli u tom ratu. To je za mene bilo lično iskustvo, ne samo intelektualno. Rat u Bosni je za nas koji smo izvještavali, bio izuzetno važan. To je bio sukob koji u tom momentu definiše svijet, koji otvara moralne dileme. Na taj način sam bio dio tog rata kao novinar. Ono što Christian i Anđelina imaju na umu, to je činjenica da je Vijetnam intelektualno, filozofski i politički bio rat koji definiše vrijeme u kojem se događa. U tom pogledu je i rat u Bosni i Hercegovini također bio rat koji definiše vrijeme u moralnom i svakom drugom pogledu.
Da li predviđate da će ovaj film biti uspješan kod američke publike?
Ne vjerujem u neki veliki komercijalni uspjeh. Praktično svake sedmice izlazi novi film koji ima preduslove za komercijalni uspjeh. Ne znam koliko ljudi pred praznike žele da vide ratnu dramu. Anđelina je odlučila da ide sa verzijom na lokalnom jeziku sa titlovima, a to u startu limitira broj ljudi koji su zainteresovani. Svi oni koji su do sada vidjeli film su veoma potreseni i nose snažne utiske, bez obzira da li govorimo o publici u Njujorku ili u Sarajevu. Novinari koji su vidjeli film imaju samo riječi pohvale, tako da ne očekujem komercijalni uspjeh, ali u umjetničkom smislu ovo će svakako biti uspjeh.
Rat se dogodio prije nepunih 20 godina. Radeći na ovom filmu, to je i za vas bio povratak u ratno Sarajevo. Kako ste to lično doživjeli?
Utorak sam bio domaćin čitavoj ekipi filma. Vodio sam konferenciju za štampu nakon njujorške predpremijere sa Anđelinom Jolie i svim glumcima. Kao što se to već zna, glumci su iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. Na samom početku zamolio sam svakog od njih da ispriča neku svoju ličnu ratnu priču, nešto što je pomoglo u realizaciji uloge u filmu. Svako od njih imao je neko snažno lično iskustvo. I svi su rekli istu stvar. Koliko malo govore o ratu i koliko je to iskustvo potisnuto. Ovo je izuzetno autentičan film. Postoje scene logora koje su identične sa slikom koju ja pamtim iz rata, jer sam vidio te logore. Prisilne deportacije, rastanci, sve u filmu tačno tako kako sam upamtio u Sarajevu 1990. I druge. I know are precisely the way it actually happened. Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da pripadnici vojske nisu učestvovali u ratnim zbivanjima tokom sukoba u Libiji. Ova reakcija uslijedila je nakon što su se u medijima u regionu pojavili tekstovi o navodnom učestvovanju vojnih pilota Srbije na strani režima Muamera Gadafija. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Česta pisanja pojedinih medija da su bivši ili sadašnji pripadnici vojske Srbije ratovali na strani nedemokratskog režima bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija do sada su uvek demantovana od zvaničnika u Beogradu, ali su posljednji navodi štampe u regionu izazvali najveću pažnju do sada. Sarajevski dnevni Avaz objavio je imena četvorice pilota vojske Srbije i još trojice oficira kojima je Libija u jeku tamošnjih sukoba početkom ove godine izdala vize za ulazak u tu zemlju. Petar Bošković iz Ministarstva odbrane Srbije izjavio je za naš radio da je informacija o vizama tačna, ali da nije bilo govora o nameri da pripadnici Vojske Srbije tamo budu upućeni u vojne svrhe.
Naime, u februaru mjesecu ove godine Republika Srbija preduzela je sve neophodne mjere kako bi najbrže evakuisala svoje državljane koji su privremeno živjeli i radili u Libiji. Kao deo tima za evakuaciju bilo je planirano i učešće pripadnika Vojske Srbije, te je za njihov odlazak bilo neophodno pribaviti i sve neophodne papire, sem ostalog i vize. Iz tog razloga bili su podneti zahtevi za vize za jedan broj lica iz Vojske Srbije, među kojima i za pilote transportnih aviona, napominjem transportnih.
Imena srpskih vojnih pilota preneta su sa jednog libijskog internet portala, na kom su protivnici Gadafijevog režima objavili dokumente koji pokazuju da su sedmorici oficira srpske vojske u februaru izdate vize za Libiju. Zvanično objašnjenje za aplikaciju za vize je da je državni krizni štab za evakuaciju srpskih građana i sukoba u Libiji za transport predvideo angažovanje civilnih aviona JATA, ali i dve vojne letelice tipa AN-26. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže za naš program da je, bez obzira što vojni transporteri na kraju nisu bili angažovani, planiranje da se vojni resursi koriste u tu svrhu krajnje neuobičajeno.
Mislim da se u tim situacijama, kad su u pitanju ratovi, građanski ratovi ili sukobi, sve humanitarne akcije sprovode pod paskom u organizaciji međunarodnih institucija koje se inače time bave, dakle, da li su to Ujedinjene nacije ili neke druge organizacije, ali angažovanje vojnih potencijala bilo koje zemlje nije moguće bez odgovarajuće rezolucije Organizacije Ujedinjenih nacija, jer je u pitanju humanitarna akcija, ali u pitanju je i mirovna operacija. I ta operacija, konačno, kad je u pitanju odnos prema sopstvenoj javnosti, ne može da bude tajna koja je humanitarna. Onda je to nešto što mora da bude ili pod Organizacijom Ujedinjenih nacija, Crvenog krsta ili neke druge organizacije koje se bave humanitarnim problemima.
Sumnje u opravdanost i cilj mogućeg angažovanja vojnih transportera i ljudstva Vojske Srbije u Libiji posebno su podgrejane ranijim tesnim vezama vlasti u Beogradu sa režimom Muamera Gadafija, koje su posljednjih godina bile ojačane i ugovorima o velikim poslovima izvoza oružja i vojne opreme iz Beograda u Tripoli. Također, na početku revolucije u Libiji poseban problem za Beograd bio je to što se ovdašnja vlast nije jasno ogradila od Gadafijevog režima, dok su ga sve evropske i značajne svjetske države osudile kao diktatorsku vlast koja puca na sopstveni narod. Zbog imidža same Srbije da se teško odriče veza sa prethodnom libijskom vlašću, vest da je planirano da vojni avioni polete ka Tripoliju, makar to bilo i u cilju evakuacije sopstvenih državljana, posebno je diskutabilna. U Ministarstvu odbrane, kao i u svim slučajevima do sada, tvrde da sumnje nisu opravdane. Petar Bošković kaže da je namjera bila samo humanitarnog karaktera.
Kako je za evakuaciju državljana Srbije koji su u tom periodu živjeli u Libiji i željeli da se vrate u Srbiju, bilo dovoljno angažovanje pilota, setite se aviona JATA, pripadnici Vojske Srbije nisu ni otputovali u Libiju, te se apsolutno neistine o boravku naših pilota u Libiji, a da ne govorimo o učešću u ratnim zbivanjima.
Dobri kontakti, poslovni i prijateljski odnosi pojedinaca iz Srbije sa libijskim režimom, koji datiraju još od vremena SFRJ, trajali su sve do početka demokratske revolucije u toj zemlji, pa su se u ovdašnjim medijima često provlačile i informacije da su tokom tamošnjeg sukoba pojedini bivši pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga kao plaćenici ratovali na strani Muamera Gadafija i da je među njima bilo i pripadnika zloglasnih crvenih beretki koji su basnoslovne plate zarađivali kao takozvani psi rata. Ljubodrag Stojadinović kaže da takve stvari jesu loše za sliku Srbije, ali da je ključ u ekonomskom aspektu ove priče.
Pa ja mislim da u odnosima Srbije sa zemljama trećeg sveta, posebno koji imaju svoje unutrašnje probleme, da je osnovni problem na koji način se Srbija odnosi prema krizama, vezan pre svega za distribuciju oružja koje se proizvodi u Srbiji. To je ključni etički problem. Ispada sad da će srpska industrija naoružanja i zamjenska industrija ostati bez posla jer je izvozila oružje u one zemlje gdje je bilo najviše sukoba, pa se tako njene mušterije povile među sobom i onda više nemaju kome da izvoze. Dakle, to je stvar koja možda bude kompromitovanje u vezi sa odnosima prema zemljama trećeg sveta, posebno prema Libiji.
Vojna industrija Srbije posljednjih godina oživjela je velike poslove sa afričkim zemljama. Za taj uspjeh posebno se vezuju izvoz u Irak i Libiju. Pre izbijanja sukoba u Libiji pred realizacijom je bio mogući ugovor vredan 500 miliona dolara za izgradnju vojne bolnice u toj zemlji, kao i ugovor od 400 miliona dolara o modernizaciji 150 tenkova M84 u Kuvajtu. Posebno vredan bio je ugovoreni posao izgradnje tri fabrike oružja u Alžiru, težak 400 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je glavni haški tužilac ukorio Srbiju što ne hvata jatake Ratka Mladića. Beograd je bez komentara.
No da li zbog toga što istraga o jatacima nije uslov Srbiji za evropske integracije, tek srpske vlasti misle da zbog toga više ne treba da polažu račune haškom tužiocu.
Mediji u Republici Srpskoj objavili imena ljudi za koje su bez dokaza ustvrdili da su vehabije. Jedan od prozvanih kaže:
Pitani medije prozvalo da sam vehabija iz razloga što imam malo te bradice i što idem ponekad u džamiju i što podsjećam izgleda iftare i uz Ramazan, znači postim.
Neki od lidera manjih stranaka koji su na izborima u Hrvatskoj doživjeli neuspjeh, ponudili su svoje mandate na raspolaganje HDZ-u. Kosorica to odlučno odbija, ali Andrija Hebrang kaže:
Uvijek je čelnik najodgovorniji i za dobar i za loš rezultat.
Crnogorski državni funkcioneri u prvih 8 mjeseci ove godine na putovanja i telefoniranje potrošili 7 miliona eura. Jedna od reakcija glasi:
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc tvrdi da Srbija ne provodi ozbiljnu akciju traženja jataka Ratka Mladića. Na ove kritike zvaničnici u Beogradu šute, a zašto, otkriva nam Ljudmila Cvetković.
Bombastično obećanje srpskih vlasti nakon hapšenja Ratka Mladića da će biti otkriveni njegovi pomagači ostalo su, barem do ovog trenutka, samo prazne reči. Zato glavni haški tužilac u posljednjem izveštaju Savetu bezbednosti zarad hapšenja i dvojice preostalih haških begunaca nije zaboravio njihove pomagače, ljude zbog kojih su haški begunci poput Mladića i Hadžića godine nama bili na slobodi. Predstavnik Serža Bramerca Aleksandar Kontić kaže za naš radio da tužilac očekuje rezultate istrage o jatacima.
Tome je kako su optuženi koji su bili u bjekstvu, uključujući Ratka Mladića i Gorana Hadžića, uspijevali da izbjegnu pravdi toliko mnogo godina. Također je rekao da je tokom svoje posljednje posjete Beogradu vidio vrlo malo da se na tome radilo i da je rekao da u sljedećem periodu očekuje da više se uradi po tom pitanju.
No da li zbog toga što istraga o jatacima nije uslov Srbiji za evropske integracije, tek srpske vlasti misle da zbog toga više ne treba da polažu račune haškom tužiocu. U oči posljednje posete Serža Bramerca Beogradu, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da istraga o skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića treba da bude predmet državnih organa Srbije, a ne nekoga sa strane.
Mislim da to treba da bude unutrašnja stvar za istragu koju ćemo mi voditi zbog nas sami, a ne zbog bilo koga u međunarodnoj zajednici.
Odgovornih prema sudskim presudama za skrivanje haških optuženika sada je tek nekolicina. U slučaju za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina sud je prihvatio sporazum o priznanju priznanju krivice između šestorica optuženih i tužilaštva za ratne zločine koji su osuđeni na uslovne kazne ili kućni pritvor. Apelacioni sud u Beogradu je letos vratio na ponovno suđenje pomagaču u bekstvu Ratka Mladića koji su prvobitno bili oslobođeni. Među njima je i Stanko Ristić, nekadašnji pilot vojske Jugoslavije koji za naš program negira da je učestvovao u skrivanju Mladića i tvrdi da nijedan validan dokaz protiv njih nije iznet.
Niko nije upro prste na nas da kaže oni su to uradili ili nisu uradili, razumete?
Kako su onda došli do vas, do vašeg imena?
Pa ja ne znam kako je, to je verovatno preko Đoge Jovana, svi smo mi bili prijatelji pokojnog Đoge Jovana. Znači on je bio za vojnu saradnju između Ministarstva odbrane Vojske Republike Srpske i Ministarstva odbrane Srbije, ili tadašnje Jugoslavije, šta je bilo. Koja je svrha, koji je smisao, koji je smisao jurenja i da je sve istina to što oni kažu, razumete? Ko je jurio jatake od gotovine, ko je jurio jatake ove?
Osim što niko nije odgovarao za pomaganje u skrivanju Mladića, nikada se nije saznalo ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje nakon čega je on pobegao, kao što se ne zna ni ko je Radovanu Karadžiću omogućio izdavanje lažne lične karte na ime Dragana Dabića. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, tužilaštvo je više puta saslušavalo Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije i bliskog saradnika nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Ovaj slučaj još nije dobio epiloga prema službenoj belešci jednog tužioca još 2006. su mnogi svedoci tokom istrage jasno rekli da su Mladićevo skrivanje organizovali između ostalih i nekadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković i Aco Tomić, ali da im je nakon sastanka sa tadašnjim ministrom pravde Zoranom Stojkovićem naloženo da povuku zahtev za proširenje istrage protiv ovih lica. Da se neke stvari nisu promenile, govori Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, koji kaže da je u Srbiji jedna od ključnih reči politička volja.
I vi u mnogim segmentima gdje bi trebalo društvo da se razvija i da pokazuje neke napretke, stvari se dešavaju tek kad se stvori ta famozna politička volja. Šta to konkretno znači? Da li su to neke državne strukture koje ometaju procese, u ovom slučaju konkretno za istrage povodom jataka koji su skrivali brojne begunce toliki niz godina, mi stvarno u ovom trenutku ne možemo da znamo. Tu naravno veliki uticaj imaju i vojne službe bezbednosti, to je vjerojatno neki dijelovi ovih službi koje nažalost nisu na adekvatan način reformisani, a i cijela ta struktura koja je bila veoma izražena u ovom periodu kada su skrivani optuženici i koja je nama stvarno delovala kao jedna paralelna struktura moći u Srbiji.
A Srbija se umeđu vremenu nateže sa međunarodnom zajednicom kako bi ispunila novi set uslova vezan za Kosovo, da bi napredovala ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica nikada nije imala loši izborni rezultat nego na posljednjem glasanju u nedjelju. Stranka će svakako preživjeti, ali pitanje kojim se ovih dana bave analitičari jeste hoće li i na naredne izbore HDZ predvoditi Jadranka Kosor koju, istini za volju, rijetko ko doživljava krivom za debakl. Priredio Eni Zebić.
Politika je nemilosrdna prema gubitnicima. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić, koji je uspio dobiti svega jedan mandat, najavio je da odlasi sa čelnog mjesta u toj stranci, a i prezimenjak premijerke u odlasku, predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke Darinko Kosor, stavio je svoj mandat na raspolaganje nakon što stranka nije uspjela ući u Sabor. Aktualne premijerke u odlasku i predsjednici HDZ-a Jadranki Kosor to čini se ne pada na pamet. Još u izbornoj noći za svoj poraz optužila je orkestriranu medijsku kampanju protiv HDZ-a i odmah nakon toga najavila da je pred strankom velik posao spremiti se za povratak na vlast na sljedećim izborima. Mediji već mjesecima špekuliraju kako neki od najbližih suradnika rade Kosorici o glavi, međutim sada nakon izbornog poraza tek je predsjednik raspuštenog HDZ-ovog zastupničkog kluba Andrija Hebrang glasno rekao nešto što drugi možda misle u sebi.
Uvijek je čelnik najodgovorniji i za dobar i za loš rezultat.
Sa druge strane, siva eminencija HDZ-a Vladimir Šeks Kosoricu i dalje vidi kao predsjednicu stranke, a sebe kao potpredsjednika. A kako se radi o čovjeku koji je politički preživio sukob s Tuđmanom početkom 90-ih i kumovao političkoj eliminaciji Ivića Pašalića početkom 2000-ih, njegove riječi nikako ne valja ignorirati. I dok nitko ne dovodi u pitanje političku budućnost HDZ-a, procjene o političkoj budućnosti Jadranke Kosor su različite. Koautor knjige o Sanaderu, novinar Novog lista Dražen Ciglenečki, kaže za naš radio kako će se do izbora u HDZ-u stranački dužnosnici i članstvo baviti jednom temom, kako se nakon gubljenja vlasti i privilegija koje uz nju idu, za 4 godine vratiti na vlast, a onda vratiti i sve privilegije.
Ko nam to može omogućiti? Može li nam to omogućiti Jadranka Kosor? Žena koja je izgubila izbore vrlo uvjerljivo i sada ima, mislim, 59 godina, znači imaće 2013. kad će biti redovni izbori, 63 godine. Može li ona nama omogućiti povratak na vlast?
Vladimir Šeks ne vidi svoju političku budućnost u HDZ-u bez Jadranke Kosor, pa se, boreći se za nju, bori u stvari i za sebe, kaže kolega Ciglenečki. A što je sa ministrom zdravstva Darkom Milinovićem, koji je sa kukurikavcima u Lici izvukao neriješen rezultat i koji inače ne krije svoje ambicije?
Ako se sad ne kandidira za predsjednika, onda on, njegova politička karijera prestaje. Propustio je šansu. On kao zamjenik u ovoj situaciji se mora kandidirati, mora izaći. Ako propusti priliku, propustio je za sva vremena. Može i izgubiti, ali je bar pokušao. Dakle, on će sigurno pokušati. Vjerujem da će još nekoliko kandidata se javiti i biti protukandidati Jadranke Kosor na unutarstranačkim izborima.
Politički analitičar Davor Dženero u izjavi za naš radio podsjeća da je HDZ ostao snažna stranka sa snažnim utvrdama u pojedinim dijelovima Hrvatske i kaže kako ne očekuje neke velike potrese u toj stranci.
Potrese su za sada najavili akteri koji zapravo ne mogu računati na nekakvu ozbiljnu političku budućnost, a akteri koji kontroliraju političku scenu unutar stranke najavljuju politički mir.
General najavljuje da će se HDZ sada koncentrirati na lokalne izbore za godinu i po, gdje će po njegovoj ocjeni polučiti uspjeh. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ponovno je vratila zajedničkoj komisiji na usaglašavanje. Kao negativan, ocijenjen je raniji zaključak komisije da se ova materija reguliše kroz krivični zakon Bosne i Hercegovine. Time je sve vraćeno na sami početak, kaže naša Tina Jelindizdar.
Unatoč pritiscima međunarodne zajednice pa i domaće javnosti, Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o zabrani negiranja holokausta, zločina genocida i ostalih ratnih zločina. Ono što je normalno za cijeli svijet, u Bosni i Hercegovini je političko pitanje, što jedva da zaslužuje bilo kakav komentar, kaže nam ogorčeno Suljo Cukanović, koji je preživio genocid u Srebrenici.
Još kad uvedete u tu priču i holokaust, cijeli svijet priznao holokaust i cijeli svijet ne želi više nikom da se to dogodi. Pazite, apsurda, Srbija donese rezoluciju o Srebrenici, a Republika Srpska recimo ne donese ili ne učini ništa da donese, da se donese na nivou Bosne i Hercegovine. Dogodi nam se to i onda dođemo u situaciju da ne možemo da osudimo.
U skladu sa preuzetim obavezama, Bosna i Hercegovina je dužna da ovu materiju riješi zakonom. Član zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Halid Genjec kaže kako zato jednostavno nema dovoljno ni volje ni mudrosti, posebno političara iz Republike Srpske.
Do sad smo imali problem. Kad smo imali namjeru da ovu materiju regulišemo u krivičnom zakonu, iz RS-a smo imali prigovor da to treba posebnim zakonom regulisati. Sad kad smo sačinili prijedlog posebnog zakona, imamo prigovor da to treba riješiti u krivičnom zakonu.
Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Beris Belkić, koji godinama neuspješno pokušava da dobije podršku za osudu negiranja holokausta, genocida i ostali ratni zločina, dodaje kako nije bitan model, niti forma, odnosno da je najvažnije da se navedene pojave konačno počnu sankcionirati u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo se složiti ili ne složiti, donijeti zakon ili donijeti, ali ne možemo promijeniti činjenicu da u ovoj civilizaciji je postajao holokaust, da je u ovoj zemlji se desio genocid, da se širom svijeta dešavaju zločini protiv čovječnosti i tako dalje i da društvo mora reagirati na takve pojave.
Sličnog je mišljenja i zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije Niko Lozančić.
Zakon predviđa zabranu negiranja, zabranu minimiziranja, zabranu veličanja zločina, genocida i holokaust. I onda ja postavljam pitanje, ima li normalan čovjek na zemaljskoj kugli koji bi mogao biti protiv takvih principa.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prvi put se našao prije 3 godine. Odbačeni glasovima poslanika iz Republike Srpske, koji su tada ustvrdili kako krivični zakon Bosne i Hercegovine značajno reguliše ovu problematiku, te da ne postoji potreba za posebnim zakonom. Ovakav stav se do danas nije značajnije promijenio. Slavko Jovičić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja ne negiram bilo čije inicijative, ali ona neće dobiti podršku na predsjedničkom domu. Ne znam bilo ko da je usvojio bilo kakvu rezoluciju. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona nikad neće dobiti podršku iz Republike Srpske.
Pojam holokaust se odnosi na sistematsko istrebljenje oko 6 milijuna evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Samo u Bosni i Hercegovini 1939. godine živjelo je oko 14.000 Jevreja, od kojih je tokom Drugog svjetskog rata stradalo preko 10.000. Međunarodni sud pravde je u februaru 2007. kao genocid okarakterisao zločine nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 1995. godine. U normalnom svijetu parlament Bosne i Hercegovine bi prije Europskog parlamenta usvojio zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta. U zemlji poput Bosne i Hercegovine, Boris Kožemjakin, predsjednik jevrejske općine Sarajevo, nije siguran da će se to uskoro desiti.
Ono što brine je da su generacije koje čak nisu doživjele ni ovaj rat, a da ne kaže da o njemu nisu učili, odnosno učili su iz neke 3 različite historijske perspektive, a o holokaustu apsolutno nisu izučavali ništa, ne mogu biti bolje nego što jesu. Za jevrejsku zajednicu je nažalost negiranje nešto što je strašno, nešto što s čim se nikad ne možemo složiti. Međutim, živimo u takvom jednom političkom ambijentu koji ne zadovoljava ni minimum onog, ni minimum dobrog ukusa, ni minimum pijeteta prema žrtvama koje su nedužne. Svaki čovjek, svaka žrtva koja je pala apsolutno nedužna, čini mi se zaslužuje pijetet. Nažalost, kod nas to nije slučaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti da li se neko u Bosni i Hercegovini služi vehabijama da bi zaplašio građane, te koliko stvarno zarađuju crnogorski dužnosnici koji na telefone mogu potrošiti milijone eura. Entitetsko ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svrstalo i opštinu Srebrenica među 14 onih u kojima navodno ima vehabija. Navodi iz izvještaja iznenadili su i zbunili i žitelje ovog bosansko-hercegovačkog mjesta. Detalje ima Sadik Salimović.
Područje mjesne zajednice Sučeska pomenuto je kao lokacija na kojoj djeluju vehabije. U islamskoj vjerskoj zajednici kategorički odbijaju ovakvu tvrdnju. Ovaj džemat ubraja se među najprimjerenije u ovom kraju, kaže Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Kada je u pitanju Sučeska, to je jedan od, da tako kažem, najstarijih džemata od kako je počeo povratak. I mi smo od početka, tu imamo i mama, čovjeka koji živi sa svojom porodicom, 2 djece u Sučeskoj, čija djeca pohađaju školu. Dakle, mama koji 24 sata na tom terenu. I sve vjerske aktivnosti koje se dešavaju u Sučeskoj su preko islamske zajednice, preko našeg imama. I nikad se nije desilo bilo kakva vjerska aktivnost za koju mi nismo upoznati. Samim tim, ignoriše činjenicu da se gore dešavaju neki skupovi van islamske zajednice. Pogotovo kada je riječ o vehabijama, mi imamo sigurno, gore nema nikoga ko liči uopšte na tog vehabiju kojeg su, ne znam, predstavili u svom izvještaju, kamoli neke grupe koje se gore. Tako da smo mi na neki način zabrinuti kako neko tako, jedna tako ozbiljna institucija može tako neozbiljno pristupiti problemu i naravno da sumnjamo u njihovu iskrenost i nijet prema tome.
Mediji su naveli ime Sadmira Nukića, uposlenika u općini Srebrenica, kao predstavnika vehabija.
Pitani medije prozvalo da sam vehabija iz razloga što imam malo te bradice i što idem ponekad u džamiju i što posjećam izgleda iftare i uz Ramazan, znači postim. Tako da ja ne znamo da to je napad na islam uopšteno, znači ne želi se reći prave stvari vezane znači za cijelu moju znači prošlost i sve što sam proživio, znači i srebrenički genocid i kada sam ostao bez oca, znači isti slučaj i sa mojom suprugom, znači i mnogobrojna familija koja je pobijena, pokušava znači nametnuti znači svim tim bošnjacima jaram navrat kao da su vehabije, da su, ne znam, nija neki ajde kažemo, kamikaze koji će urušiti cijeli sistem, a sami tim i urušiti Republiku Srpsku.
Sadmir je samo jedan od istinskih vjernika i nema nikakve veze sa vehabijskim pokretom.
Ako je, znači, čovjek koji želi, znači, na neki način da iole praktikuje neki islamski princip, odnosno, evo da kažem, da ide u džamiju, da posjeti, znači, da nikoga ne vrijeđa ili da na neki način želi svoje vjerska ubjeđenja praktikovati, ako je to vehabizam, onda nek bude vehabija. Ako oni smatraju meni kao nekim potencijalnim, ne znam ja, teroristom opasnim po ovo društvo, onda ja kažem njima, evo nek pronađu jedan, znači moj pogrešan gest ili jedno pogrešku ili jedno napad na bilo koga.
U opštini Srebrenica smatraju da je ovo smišljena provokacija kako bi se u ovom kraju urušile vrijednosti suživota. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, kaže:
to je paušalna procjena, ipak, pazite, ne treba unositi straha među građana, ali ovdje je cilj veoma poznat, da se želi destabilizirati stanje onako kako je i do sad bilo, ali je funkcionisalo. Dakle, to je sasvim suvišno i ja odgovorno tvrdim da u Srebrenici takvih pojava nema. Možete zabraniti ljudima da nose brade i da idu u džamiju i tako dalje, to je vjera, ali mislim da Srebrenica to nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina će, sve su prilike, i narednu godinu opstajati na režimu privremenog finansiranja. Mogu li nesposobni političari ovu i onako siromašnu zemlju dovesti do potpunog ekonomskog, financijskog i socijalnog sloma? Pitanje je za Dženanu Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 4 puta ove godine usvajalo odluku o privremenom finansiranju državnih institucija, jer se BH političari nisu mogli dogovoriti o donošenju budžeta za 2011. I posljednja prilika da se nešto uradi po tom pitanju propala je u srijedu, jer se sastanku nisu odazvali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji budžet donose. Iako su sva trojica u državi, a zgrada kolektivnog šefa države udaljena nekoliko stotina metara od BH parlamenta gdje se sastanak održavao, Radmanović, Komšić i Izetbegović su izostanak obrazložili time što im je poziv stigao kasno. Zbog toga je donesen zaključak da vijeće ministara i 5. put donese odluku o privremenom finansiranju. Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta:
da savjet ministara preduzme korake u skladu sa opšte poznatom odlukom Ustavnog suda iz 2008. godine, koja kaže da nije moguće da nema finansiranja bez obzira na to da li je budžet usvojen ili nije budžet usvojen.
Već sada je neizvjesno hoće li vijeće ministara Bosne i Hercegovine moći donijeti odluku o privremenom finansiranju uprkos tome što se predstavnici zakonodavne vlasti pozivaju na odluku Ustavnog suda. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, tvrdi za naš program da 2012. privremeno finansiranje neće biti moguće jer nema budžeta za 2011.
A ukoliko ne usvojimo proračun, ne samo zbog nemogućnosti finansiranja institucija i svega ona što ide kroz proračun, mi šaljemo lošu poruku.
Podsjećamo, budžet za ovu godinu nije usvojen u BH parlamentu jer su se poslanici iz Republike Srpske protivili njegovom uvećanju za 11,9 miliona eura u odnosu na budžet 2010. Dodatna sredstva bila su namijenjena za penzionisanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Fond za povratak. U vremenu nije formirano ni vijeće ministara, a kreditni rejting zemlje je pao zbog nestabilne političke situacije i neusvajanja državnog budžeta. Ekonomisti prognoziraju da će to izazvati ekonomski, financijski i socijalni slom Bosne i Hercegovine već naredne godine. Aleksa Milojević, predstavnik Instituta za društvene i ekonomske studije IDES iz Bijeljine:
nije normalno ovo što se kod nas događa, da je sve više nezaposlenih, da su sve veći dugovi prema inostranstvu, da se rasprodaje što se može rasprodavati i da vlast ostaje stabilna. Znači, mora se u politici promijeniti da narod bude stabilan, a da politika bude nestabilna.
Ekonomista Žarko Papić:
to znači pad kupovne moći stanovništva, to znači pad tražnje, to znači da ni ono malo domaće proizvodnje što kupuju Bosanci i Hercegovci neće imati kome da prodaje, da o izvozu ne govori.
Predstavnici Svjetske banke u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se BH vlasti moraju pripremiti za nadolazeću ekonomsku krizu ukoliko evropski lideri ne uspiju prevazići razlike. Predviđanje su da će, ukoliko se to desi, biti smanjen izvoz iz BiH, domaći ekonomski rast usporen, a vlade će se morati zaduživati. Mjere koje bi već sada trebale preduzeti niko ni ne spominje, iako ekonomska kriza kuca na vrata, a država čak nema ni budžet, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
I u onakvim 92. do 95. podsjećam da su svi interesantno znali da donesu te budžete bez obzira koja je katastrofa vladala. Zato što znaju i svesni su šta to znači i koliko je važno imati i usvojiti budžet. A gle čuda, toliko godina iza rata mi nismo u stanju da donesemo kakav takav budžet, odnosno da omogućimo funkcionisanje ne samo institucijama, nego za Boga da se predstavimo svetu u nekom odgovornijem svetu.
Ponovo Žarko Papić.
Ja odista počinjem da mislim u kategorijama s jedne strane teorije zavjere, kao da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv ekonomije i stanovništva Bosne i Hercegovine. A s druge strane počinjem da mislim o tome da je odista neophodno uvesti psihijatre i psihoanalitičare u analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dužnosnici države Crne Gore u prvih 8 mjeseci ove godine na telefonske pozive, dnevnice i službena putovanja potrošili su 7 miliona eura. Paralelno, isti ti vodeći državni ljudi pozivaju svoje poreske obveznike, čiji novac nemilice troše, da malo prištede. Priču u cjelini ima Predrag Tomović.
Brojke do kojih su došle podgoričke vijesti su, čini se, neumoljive. Na telefonske pozive crnogorski funkcioneri potrošili su preko 2 miliona eura, na dnevnice za putovanja gotovo 4,5 miliona, a za reprezentaciju, odnosno ručkove, razne priredbe i konferencije oko 650 hiljada eura. Na papiru plate državnih funkcionera i nisu toliko visoke, ali imaju velike privilegije koje papreno koštaju građane. Pritom te privilegije ne koriste samo ministri i premijer, predsjednik države i parlamenta, nego i cijela armija njihovih pomoćnika, savjetnika i ostalih službenika, kaže novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Osim telefona, putovanja i reprezentacije, državni funkcioneri jako vole da se voze službenim automobilima. To pokazuje podatak da su za kupovinu novih automobila građani u prvih 8 mjeseci ove godine platili 1 milijun eura, a rekorder tog pazara je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je za potrebe odlazećeg ministra Ferhata Dinoše kupilo Mercedesov džip od 53 hiljade eura. U prilog priči o službenim automobilima podsjetimo da je inicijativa Mladih za ljudska prava tokom ljeta nebrojeno puta uhvatila državne funkcionere dok koriste ta auta u privatne svrhe. Mjesecima su se u medijima ređale fotografije luksuznih automobila koji krstare crnogorskim primorjem, ali i primorjem susjednih zemalja i koji odvoze funkcionere na plaže, na večere, privatna druženja, čak i na pijacu. Milan Radović kaže da su oni uradili svoj posao i pokazali građanima kako se zloupotrebljavaju njihove pare.
Po to vrijeme koje smo mi ukazivali brojnim primjerima i fotografijama, izostale su sankcije. Imamo samo dva službenika koja su kažnjena na osnovu uredbe sa 20-30% od plate, dok svi oni drugi primjeri ostali su nekažnjeni.
No ne samo da ta akcija nije dala rezultate, nego će na osnovu odluke vlade oni koji su zloupotrebljavali službena vozila u privatne svrhe od države čak biti i nagrađeni. A kako? Prenosi nam ponovo Milan Radović.
Od države i od građana sada su čak što više nagrađeni, odnosno nadležni su im ustupili one automobile koji su oni već godinama eksploatisali privatne svrhe na korišćenje, znači bukvalno su im pred novu godinu dali poklone, što je također zabrinjavajuće i što sistem sankcionisanja i podizanja odgovornosti i svijesti još jednom je kod nas u Crnoj Gori pokazao da bukvalno nema.
Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović nije toliko zabrinut zbog 7 miliona eura koliko su državni funkcioneri potrošili na privilegije. Njega brinu mnogo krupnije stvari zbog kojih će građani morati da plaćaju višestruko veće iznose od tih 7 miliona.
Ne bi imao ništa protiv da su oni potrošili 14 miliona, da su sjedili kući da su radili to što radi. Samo da vas podsjetim, tokom ove godine oni su potrošili 50 miliona, odnosno tek će potrošiti plaćajući dugove vlasnika Željezare i Kompakt Aluminij. I još se hvale tim da kako trošeći naš novac na takvu budalaštinu pokazuju odgovoran odnos prema obavezama koji su preuzeli. Ono, faktički, s naših 50 miliona oni čuvaju svoj obraz i sakrivaju svoju nesposobnost da vode ekonomiju ove.
Većina građana Crne Gore čini se još nije svjesna da zapravo oni plaćaju privilegije državnih funkcionera i da je to njihov novac koji se troši na taj način. Među onima koji ipak imaju svijest o tome je Nada Marković, predsjednica sindikata Kotarske bolnice, koja je svoj revolt zbog toga iskazala na početku štrajka zdravstvenih radnika u Crnoj Gori, koji traže da im država vrati plate na nivo iz 2009. godine.
Svaki dan skoro u Boki voze se funkcioneri autima. Nije dovoljno što se voze oni. Voze im se posebno žene, voze im se u auta posebnim djeca. Posebno su čuvari, posebno su stražari, posebno idu autima na kupanje, posebno idu autima na pijacu. I još ne idu u službenu posjetu, nego u privatnu posjetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarapić.